Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Alternativet fik med rette god plads i mediebilledet i går på grund af sagen omkring den ugyldige opstilling af den mildest talt kontroversielle folketingskandidat Mohamed Sabah Ahmad. Han har et CV, der rækker lidt ud over, hvad man ellers hviler på, eller hvad man ellers normalt har, når man gerne vil i Folketinget. Det og så især partiets udlændinge- og integrationspolitik, og i øvrigt også økonomiske politik, skal vi tale meget mere om, når vi i slutningen af den her sidste time af Cordua & Steno får besøg af Josefine Fock. Hun er Alternativets forkvinde for folketingsgruppen og blandt andet finansordfører og udlændingeordfører. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Vi skal også lige nå et smut til Polen, hvor den nye regering faktisk har bragt landet ud i en regulær forfatningskrise. Men vi lægger ud med en debat, der har sit udgangspunkt i den løbende diskussion om, hvad der kan gøres for at forhindre radikale imamer i at agitere for deres rabiate synspunkter. Men lige inden vi går i gang med det, så skal jeg bare lige sige til jer lyttere, at I stadigvæk kan komme med jeres spørgsmål og kommentarer ved at skrive på vores Facebook-side, Cordua & Steno. Og hvis der skulle komme et genialt forslag til en modtager ugens fidusbam, så kan vi godt måske nå det. Men nu skal vi så byde velkommen til Venstres udlænding- og integrationsordfører, Marcus Knuth.
Mange tak.
Og til formand for Trykkefrihedsselskabet, Katrine Winkel Holm.
Mange tak.
Tidligere på ugen, Katrine, der skrev du i en pressemeddelelse som, sammen med din næstformand i øvrigt, at regeringens udmelding om eventuel kriminalisering af ytringer, der er samfundsundergravende, er et farligt forsøg på symptombehandling. Det er et så massivt indgreb i ytringsfriheden, at det hverken er muligt eller ønskeligt, lige meget hvilket andet gode man så prøver at fremme. Hvis forslaget gennemføres, har Danmark bevæget sig ud i noget, der lugter fælt af noget totalitært. Kan du uddybe det?
Ja, altså mit udgangspunkt er, at regeringen har ret i, at noget skal gøres. Noget er galt, og se med ytringsfrihedsøjne, så er det også vigtigt at gøre noget, fordi de her imamer er jo ikke bare rabiate, de er også farlige for ytringsfriheden, det ved vi. De fostrer voldsparathed, deres konfirmandundervisning består i at oplære folk i, at man skal slås ihjel, hvis man forlader sin religion.
Men det er der generelt enighed om?
Det er der generelt enighed om, det vil jeg bare have med. Det vil sige, det som sådan noget, som er kommet, nu ved jeg ikke præcis, hvad du har sagt, Markus, men Nasser Kader, noget, det han har sagt, han stiller en rigtig diagnose, men det er en forkert kur. Det nytter ikke noget, at vi forsvarer ytringsfriheden ved at begrænse ytringsfriheden. Og det her er en ladeport, der åbnes for alt muligt. Samfundsundergravende ytringer, det kan være alting og ingenting, og det kan ramme enhver stort set, afhængig af hvem, der har magten.
Det er et totalitært forslag, Marcus Knuth. Og det kommer fra Trykkefrihedsselskabet.
Det mener jeg på ingen måde. Vi lever jo i et samfund i udvikling, og derfor skal vi jo tilpasse de love, vi har efter den udvikling. Og der er jo i forvejen masser af ting, du ikke må sige i Danmark. Du må ikke opfordre til drab på jøder, for eksempel. Nogle af de ting, som de jo allerede har sagt, er jo direkte ulovlige. Og der mener vi så, at vi skal tilpasse loven til den her nye situation, vi står i, således at vi kan slå hårdest muligt ned på de her rabiate miljøer. Og som jeg ser det, der har vi jo bevæget os fra, at det har været et begrænset socialt problem med de her forskruede moskéer, og hvor man kunne have ondt af de mennesker, der kom der, og den stenalderagtige verden, de lever i, til det pludselig er steder, der jo sender over 100 syrienkrigere til Syrien, til et sted, der sympatiserer med islamisk stat, som vi er i væbnet konflikt med, et sted, der konverterer danskere, i hvert fald en dansker, der har taget til Syrien og lavet terrorangreb. Altså det er jo en ny udvikling, vi står overfor.
Men Marcus Knuth, altså i det her land har vi altså siden Mohammed-tegningerne i Jyllandsposten haft den her diskussion, og det er der første gang nu, at der begynder at komme sådan nogle gradbøjningstendenser ind i ytringsfriheden. Vi har da været meget, meget haft en heftig debat, hvor man kan sige, hvor Katrine Winkel Holms synspunkter har vundet mere og mere og mere styrke ved at sige, det her, det er ikke måden at gøre det på. Er det ikke en farlig vej? Altså, at sige, fordi det kan misbruges, og det vil blive misbrugt.
Jamen, det er jo derfor, at
hvis du laver indskrænkninger i det.
Jamen, det er jo derfor, at den her debat er både så vigtig, men også har så meget fokus, fordi at jeg mener godt, man kan gå ind og lave nogle kriminalisering af nogle af de ytringer, uden at, at gå på kant med, med ytringsfriheden. Fordi det har vi jo allerede nogle områder, hvor, hvor man har, men, men at gøre ingenting og bare lade stå til og se de her, og indirekte sige til de her imamer, det er fint, at I opfordrer til stening. Det er fint, at I...
Det er jo ikke det samme som at sige, at det er fint,
jo,
at
man
siger.
Og ikke
det der ufattelige sludder, I lukker ud der, som vi på alle mulige måder afskyer, det er da også et synspunkt, at man siger, det ved de godt.
Men de er jo ligeglade.
Altså, ja, det mener sige, de, der er ligeglade.
De er ligeglade, ja. Og, og man kan sige, ikke at gøre noget er også farligt, men det nytter, jeg synes, det er altså, argumentere for, at vi skal kriminalisere ytringer, fordi vi allerede gør det med 266b, det synes jeg er en farlig, farlig, farlig...
Og det er racismeparagrafen.
Ja, racismeparagrafen, som vi ved i dag kan bruges til at kriminalisere islamkritik. Altså, du kan jo bare sige, sammenligne islam med nazisme, så risikerer du en byretsdom. Det er jo... Så det er et meget dårligt argument, synes jeg. Jeg synes simpelthen, I skal grave dybere. Jeg synes, det er et fantastisk arbejde sæt i gang. Men det her, det er en, det er selvmål, og det, er, det kan blive rigtig farligt. Så, så der skal, I skal gå efter handlinger, ikke efter holdninger. Og der, kan du, der er du selv inde på. Men hvis vi kan, vi kan gribe dem i, at de er rejsebyrå for ISIS og gør, altså støtter vores erklærede fjende, så må der være noget der. Der er mange andre punkter, og det ligger lidt uden for mit område som, som ytringsfrihedsforkæmper, men der er andre områder, I skal gå til det på. Men at begynde at kriminalisere deres ytringer, det er simpelthen, det er virkelig, virkelig farligt. Og det ender jo med, at vi kommer til at undergrave vores egen frihed indefra, når, i stedet for at forsvare den.
Ja, men altså, jeg er jo enig i, at det er en meget, meget svær balancegang, men det er også derfor, jeg er meget glad for den tilgang, som vores statsminister har taget. Han har jo indkaldt alle partier, således at det ikke bare bliver, lad os sige, et snævert blå blok, der sidder og siger, så gør vi det her på den måde. Vi vil have alle med fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti i de her forhandlinger, således at de tiltag, der kommer, er noget, som har været diskuteret i bund på tværs af alle partier i Folketinget.
Nu, hvis man nu kigger på nogle af de forslag, der har været fremme her. Der, et forslag, det hedder, at der skal udarbejdes en liste over kendte radikale imamer, der spreder budskab om had eller antidemokratiske synspunkter. De imamer vil ikke kunne rejse ind i Danmark. Det vil sige, at det er nogle folk, der kommer udefra. Det er ikke danske statsborger, det er ikke folk, der har opholdstilladelse. Katrine Winkelholm fra Trykkefrihedsselskabet. Er der noget af det, du er imod her?
Altså, jeg har jo forsvaret det, det er lige præcis den del af forslaget.
Så det er okay. Flueben med det.
Ja, altså det kommer så sandelig an på, hvordan du definerer, hvem det er, der ikke må rejses ind. Altså det skal være meget, meget klart defineret, så det ikke bare også igen bliver brugt fuldkommen vilkårligt. Altså der skal være fuldkommen knivskarp definition. Så det ikke bliver subjektivt, dem kan vi ikke lide, dem kan vi godt
okay,
lide.
Okay, hvad siger jeg bare til Knivs?
Jamen jeg er jo enig i at indrejseforbud er en god idé, men der går dine argumenter imod hinanden. Du siger, jamen jeg går ind for fuldstændig ytringsfrihed, men folk, der ytrer noget særligt, må ikke komme ind i Danmark. Det er jo en selvmodsigelse. Selvom jeg går ind for, at vi skal lave det her forbud, så kan jeg ikke se, hvordan du som ytringsfrihedsforkæmper vil sige, at folk, der siger noget særligt, må ikke komme til Danmark.
Jamen altså, man kan sige, vi har jo den, hvis du ser rent juridisk på det, så kan man sige, de har ikke ret krav på at komme ind i Danmark, de er ikke danske statsborgere. Der har vi en mulighed for at så beskytte i virkeligheden vores danske ytringsfrihed mod nogen, vi mener for eksempel kan opinde en eller anden ung mand til at gå ned og skyde en jøde eller Lars Vilks komiteens medlemmer. Det mener jeg er legitimt nok. Jeg mener, at problemet er, altså det som man skal gøre, det er, at man i virkeligheden skal sørge for, at de mennesker, der ønsker vores frihed af helvede til, de skal ikke være statsborgere. De skal helst ikke slå rod i Danmark, fordi så har alle, når de er blevet, skal vi sige, en etableret del af Danmark og fået statsborgerrettigheder, så kan vi jo ikke komme og kriminalisere deres ytringer.
Og det er vi jo helt enige i, men det mener jeg burde gå meget dybere også og gælde for dem, der allerede er i Danmark, dem der er danske statsborgere. Vi skal jo ikke kun gå efter udlændinge.
Og vi kunne måske lige tage det andet forslag, fordi det er lidt i forlængelse af det her. De ekstreme imamer, der allerede bor i Danmark, skal have begrænset ytringsfrihed. Det betyder konkret, at ytringer, der undergraver dansk lovgivning, skal kunne kriminaliseres. Så det er vel egentlig det, som I er mest imod, Katrine Winkelholm for Trykkefrihedsselskabet.
Ja, altså, og jeg har selv været optaget af det her, fordi jeg synes, når vi har Abu Bilal, der står og siger det her, og jeg synes ikke, vi kan gentage det nok, den, der forlader sin religion, skal slås ihjel. Så tilføjer han, det gennemføres ikke i Danmark. Han siger ikke, at det er forkert, men det gennemføres ikke i Danmark.
Alle andre steder, men ikke lige i Danmark.
Meget
og
mærkeligt.
Og, alle de steder,
og, det er hans, og der er små børn, der løber rundt, mens han siger det. Det er hans, det han oplærer ungdommen i. Det er jo dybt farligt, også for frihed, også for ytringsfriheden. Så jeg har også sagt, kan man ikke komme efter ham på en eller anden måde? Og jeg har bare sådan set kommet frem til, at det er simpelthen for farligt, fordi du kan ikke lave, jeg kan ikke se, at man kan lave en lovgivning, uden at man kriminaliserer ytringer generelt. Og så kan vi få en, så får vi jo som sagt en begrænset ytringsfrihed, altså vores egen ytringsfrihed. Så vi må prøve at grave dybere og finde nogle måder at stoppe den her frihedsundergravende arbejde på, uden samtidig at undergrave vores egen ytringsfrihed. Det synes jeg er opgaven.
Det står allerede i grundloven, at der er religionsfrihed i Danmark, så længe det ikke strider mod for eksempel den offentlige orden. Og der mener jeg, der kan vi jo gå ind og specificere det i forhold til det samfund, vi nu engang lever i dag i 2016, og så kigge på, hvad er det for en helt præcis trussel, de her mennesker er, både mod vores samfund, men også mod, lad os sige, omverdenen i det, de støtter Islamisk Stat osv., og så gå ind og tilpasse den sådan, moderne lovgivning til at kunne slå hårdere ned på dem, hver gang de kommer med ytringer.
Knud, der er noget, jeg ikke forstår, fordi vi ved præcis, hvad det er for nogle mennesker, det drejer sig om. Og det, at de ytrer sig på den her måde, så ved man da, hvor de er henne. Altså, er det så ikke bare det? Altså, man vil sige, at i stedet for at give køb på de der helt klare principper, så er det noget andet, der sker. Er du sikker på, at det her overhovedet vil virke?
Jamen, du kan jo sige, at vi har jo også en del andre forskruede, hvad kan man kalde det, sekter og så videre i Danmark.
Der er rigeligt.
Så jeg mener jo ikke, at vi bare med et snuptag kan fjerne det her problem. Men det er meget, meget vigtigt, at vi gør det både for at sende et signal til de moderate muslimer, der er i Danmark, at det her, det accepterer vi ikke i Danmark.
Det ved de da allerede godt.
Jamen, hvis vi ikke gør noget ved det, hvis vi bare gør som det, der er sket de sidste mange år, som er ikke noget særligt, så er til, så blomster det op, så kommer der en dokumentar, og så ryster alle på hovedet og siger, det er forfærdeligt, og så sker der noget.
Vi ved godt alle gange, at nu her efter den her TV2-serie, ikke, så er det så, nu skal der ske et eller andet, og denne her gang skal der ske noget, og ikke ligesom de sidste 20-30 år, hvor der ikke sket noget. Men altså, Katrine Winkelholm, altså, du siger, der kan jo godt ske en hel masse, uden at man behøver at give køb på det her.
Jamen, altså, jeg vil sige til Markus' forsvar, at det er i hvert fald vigtigt, at noget bliver gjort, fordi man frygter jo, at nu kører regeringen med på en stemning, og så går der 2 måneder, og så er alt glemt, at vi intet gør. Det frygter jeg. Jeg synes bare, at vi savner en tilbundsgående, virkelig grundig gennemgang. Da den kolde krig brød ud, det er slutningen af 40'erne, der satte man sig 1,5 år og gravede i, hvordan man kunne beskytte sig mod kommunisterne, og kom frem til en 5. kolonne-lovgivning, som i øvrigt var meget på kanten af alt muligt, men man holdt sig inden for det, man kan i en retsstat. Det savner jeg, altså, det efterlyser jeg, at man, så man ikke bare helt vilkårligt rammer ned i for eksempel at begrænse ytringsfrihed, men virkelig prøver at gennemtænke, hvordan kan vi forsvare os mod det her uvæsen, som jo er kæmpestort, og jeg tror at desværre, at du ikke har ret. Altså, jeg er kommet frem til, at Vi kan høre, hvad de er der, og det er selvfølgelig godt. Det, ytringsfriheden afstyrer jo også folk. Men jeg tror, at det, som de gør, det er, at de opdrager næste generation af unge muslimer, f.eks. i Aarhus, til at mene, at vold er Guds vilje. Det er Guds vilje at slå anderledes tingene ihjel. Og det er jo sindssygt farligt.
Markus Knud, det omkring vold, det er vel det centrale her, fordi grundloven hjemler jo sådan set mulighed for, at hvis der er foreninger, der virker ved vold, så kan man jo sådan set slå ned på dem. Det er jo sådan noget af det, Dansk Folkeparti, nogle af dem, som Katrine Winkelholm ofte er enige med i mange andre situationer, jo slår på. Og jeg ved, Dansk Folkeparti er et af de partier, som virkelig presser jer til at faktisk gøre noget ved det her. Et parti, som har 20% af befolkningens stemmer bag sig, godt nok ikke med regeringen, men fører en massiv kampagne konstant for, at der skal ske noget på det her område. Så hvad kan man gøre? Altså, det er vel det, I bygger hele det her fundament på. Det er det her.
Først og fremmest så begyndte vores arbejde på det her område kort efter vi dannede regeringen. Vores justitsminister Søren Pind har jo været ude og meldt meget klart ud. Han igangsatte et arbejde imod irradikalisering længe inden de her dokumentarprogrammer kom for dagen. Men det Dansk Folkeparti siger, som jeg forstår det, de siger sådan, at vi skal arbitrært lukke Grimhøjmoskeen med en beslutning i Folketinget. Det kan vi godt, hvor vi siger, jamen så er det går og bliver lidt totalitært. Vi vil hellere samle partierne og så lave noget lovgivning, således at hvis de går ud og laver bestemte ytringer, siger ting, der er en trussel mod samfundet, mod Danmark, jamen så kan vi lukke det, men bare sådan arbitrært at gøre det, uden at have lavet noget egentlig lovgivning, bare fordi vi har lyst. Der er det netop, jeg synes, vi
jamen, går imod demokratiet. Tror du ikke på, at I kan finde frem til noget, der virker og markerer, at nu gør man noget, uden at man skal sværte juvelen ytringsfriheden?
Jamen, det mener jeg jo godt, fordi altså, vi laver jo love på alle områder, stort set dagligt altså, i Folketinget.
Jamen, altså, de her mennesker, vi med at gøre, altså, de er jo hamrende ligeglade med, hvad vi har af lovgivning alligevel. Det er de jo, det, de gør det, jo, som de vil. Det jo, og det vil jeg sige, hvis vi stiller mulige krav om sådan nogle ting, så er der en af de taler måske med 5 tunger. Altså, så kan vi pludselig have en eller anden imam, der ud af til prædiker, at han er stor forkæmper for homoseksuelles rettigheder eller et eller andet. bare for at komme ind i varmen. Jeg tror da ikke, altså man kan da ikke, jeg forstår simpelthen ikke, det må jeg sgu indrømme, jeg er helt på Vinkelholm det, jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke, at faren for, at det bliver kontraproduktivt, og du får et utal af sager, som vi så skal høre om hele tiden.
Jamen, jeg mener, hvis vi ikke slår meget, meget hårdt ned på det her, så er det en form for stiltigende accept. Og jeg er enig i...
Det er måske alligevel...
Jo, men det mener jeg, det er, fordi de her mennesker er jo exceptionelt gode til at gå lige præcis til kanten af, hvad man må. Og derfor er jeg jo enig i, at der er ikke nogen snuptagsløsning, der bare løser det her. Men vi er nødt til at gøre noget, og vi er nødt til at sende et signal, både til den muslimske verden, men også til Danmark som helhed, at vi gør alt inden for grundloven for at slå ned på det her.
Punkt 3 i jeres plan til at bekæmpe hadprædikanter, altså i hvert fald det, der har været fremme, det er, at de radikale imamer skal miste deres ret til at vie folk, og man kunne måske også tilføje en anden ting, det er sådan Ditlev Tam, som jo er professor retshistorie, han har udtalt som ytringsfrihedsproblemet til Kristeligt Dagblad den 30. marts, og han foreslår sådan en Elliot Ness-model, altså sådan noget, da han bekæmpede Al Capone i 30'erne og sådan noget, altså gangsteren. Mm. Hvis man vil ramme imamer i Danmark, så skal man ikke gøre det med lovbestemmelser, men med adfærdsbestemmelser. Sådan er det med alle religioner. Jeg kan udmærket se, at vi har at gøre med de mennesker, der er uden for rækkevidde, men de er svære at håndtere, når de ikke er lønnet af staten. Jeg synes i højere grad, at man skal stille krav til godkendelse, regnskaber og åbenhed generelt og kritisere, hvad der bliver sagt, hvis man er uenig. Men jeg tror ikke, at man kan ramme den med forbud. Du er sikkert enig med ham.
Meget, og jeg synes også, når nu vi taler om, du nævner paragraf 67, der står intet, altså, at grænsen for religionsfriheden går ved, hvorvidt der noget læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Problemet er jo læres, fordi det går på, det rammer jo ytringsfriheden. Men foretages, den kan man tage fat i. Altså, man kan tage fat i handlingerne. Mm. Og det er også det i adfærdsbestemmelserne. Og det mener jeg også, at vi er i vores gode ret til at forsvare os selv på den måde. Men det, som sagt, vi skal bare ikke gøre det andet. Og du ved, det jeg også tænker på, det er jo, altså, samfundsundergravende ytringer. Forestil dig, at det er Zenia Stampe, der bliver statsminister. Og så skal implementere de her ting. Altså, jeg kan sagtens forestille mig, at jeg bliver kriminaliseret. Jeg kan forestille mig, at mine ytringer kunne blive kriminaliseret sådan noget helt forfærdeligt. Altså,
og det er sådan,
formentlig, ja. Altså, og det er jo sådan, man skal tænke på det, ikke? Altså, hvordan kan det misbruges? Det er jo også, det bliver jo også nødt til at have med i jeres overvejelser, ikke?
Jamen, som politiker mener jeg, at det er mit ansvar simpelthen at værne om det danske samfund. Og det mener jeg, vi gør ved de her tiltag. Og jeg mener, at vi både skal tage fat i det her, man kalder Al Capone-metoden, hvor man også går ind og rammer dem på økonomien, men også på ytringer. Altså jeg mener, man skal angribe dem på alle fronter, og så hårdt som muligt.
Men hvorfor sørger I ikke i stedet for at få lukket grænsen? Vi ved, at der er ISIS, at måske er der ISIS-kæmpere, der er på vej, der er rundt omkring i Europa. Vi har ikke rigtig styr på grænsen. Jeres grænsekontrol er ret sporadisk, og den er ikke engang permanent.
Men jeg kunne godt tænke mig at spørge om ting. At gå trykkefrihedsselskabet ind for sådan noget med grænselukning? Er det en del af jeres...
Men altså, vi vil ikke være med til det der med, at vi skal begynde at kriminalisere ytringer. Vi skal hellere sørge for, at de mennesker, der ønsker... Som ønsker vores samfund, altså vores fri ytringsfrihed af helvede til, og som måske opfordrer til terror, ikke kommer ind i landet. Fordi det er jo ligesom det, der... Altså, hvis vi skal kunne ytre os trygt, så skal vi kunne gøre det uden at frygte, at...
Så ytringsfriheden skal forsvares ved, at man...
Det er jo ikke et direkte forsvar.
Det går ud fra, de hedder jo trykkefrihedsselskab. Vi kæmper for trykke- og ytringsfriheden i Danmark, og et af jeres, det I anbefaler, Marcus Knuth, ja, og hans kolleger i Folketinget, herunder Dansk Folkeparti, det er jo ikke lukke grænsen. Det er trykkefrihedsselskabets redskab.
Vores styr er, forstyr på, hvem der kommer ind i landet, for hvis I lukker reven ind i hønsehuset, så bliver hønsene så bange, de ikke til at sige noget.
Vi er jo 100% enige, at vi skal køre den strammest mulige udlændingepolitik, og få reduceret antallet af migranter og asylansøgere, der kommer illegalt til Danmark, til et absolut nul. Og det er jo derfor, vi har gennemført nok de mest omfattende asylstramninger i Danmarks historien. Og vi har gennemført en grænsekontrol, og siden den grænsekontrol er vi jo på et minimum af antal, eller i forhold til asylansøgere. Men en egentlig grænselukning, det strider også imod det at have ytringsfrihed, fordi du siger, at når man folk, der ikke er enige med os, de må ikke komme ind i Danmark.
Nej, jeg siger ikke. Der er masser, der er uenige, der skal være hjerteligt velkommen. Jeg vil bare, altså det vi prøver at sige, det er folk, der simpelthen... Altså, en Al-Qaradawi, som kan for eksempel inspirere til terror, det må vi have ret til at sige, ved du hvad? Her nedlægger vi indrejseforbud.
Og det er jo derfor, indrejseforbud er på listen af de ting, som
ja,
vi håber,
de er jo ikke engang gennemført på grund af Schengen. Det er jo så det nye. Altså, Schengen gør det umuligt for jer at gennemføre det. Så der er sådan nogle ting der.
Jeg kan godt se, at nu bevæger vi os ind på alle de andre redskaber, og der er det nok lidt nemmere måske at spore en enighed på det helt grundlæggende, det er, at, og det er bare for at summere debatten op her til sidst, det er, at der er faktisk en ret afgørende forskel i, hvad Trykkefrihedsselskabet og Venstre og Marcus Knuth mener, men altså også det parti, du egentlig har en ret stærk tilknytning til, din søsters, din fars. Altså, der er simpelthen uorden i ved familiebordet på det her spørgsmål.
Ja. Du skulle bare vide, hvad der går i svang med familiebordet. Nej, men altså, man kan jo godt være uenig om tingene. Sådan er det jo. Altså, og jeg synes, jeg vil råbe vagt i gevær her, fordi det er meget farligt, hvor det kan ende, hvis man åbner for den her ladeport.
Og det sidste, du siger, kan du... Har du slet ikke i dit aller dybeste mærket en lille smule ubehag ved at skulle gå ind og bøje lidt på det her, for at beskytte fædrelandet?
Nej, det har...
Hvorfor har vi så ikke gennemført det for lang tid? Hvorfor kommer den idé så nu?
Jamen, for det første er det jo noget et arbejde, vi satte i værk, da vi dannede regering, ikke på baggrund af den her dokumentar. Men for det andet, det der giver mig ro, det er, at vi jo netop tager en så bred debat om det her som muligt, at vi har inviteret alle partier med. Og det er ikke bare, det har ikke noget med partifarve at gøre. Det er noget, hvor vi skal både favne om grundloven, men slå hårdest muligt ned på de her rabiate imamer.
Marcus Knuth og Katrine Winkelholm fra Trykkefrihedsselskabet. Marcus Knuth, udlænding og integrationsordfører for Venstre. Tak, fordi I lagde vejen forbi.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og nu skal det handle om nabolandet Polen, hvor man jo har fået en ny regering her for ikke så frygtelig lang tid siden. PIS, det udtales PIS, en nationalkonservativ regering hvor de er, meget katolske. Mange kan sikkert huske de her to tvillingebrødre, hvor den ene han var præsident og styrtede ned med et fly, og så er der så den anden. Han er sådan en grå eminence
han
i det her.
Den
anden lillebror, han er sådan en grå eminence i det her parti, der både har præsidentposten og har vundet et absolut majoritet i Polen ved valget her i efteråret.
Men altså, vi skal prøve at få ryddet op i vores hoveder omkring alt, hvad der foregår af mærkelige ting i Polen. Og det skulle vi nu være i stand til at gøre i selskab med Michael Hardenfeldt, der er bosat i Polen på 12. år og arbejder blandt andet som oversætter og er en kender af polsk politik. Og så skal jeg lige høre, Michael Hardenfeldt, er du med os på telefonen fra Gdansk?
Jamen, jeg er med, og jeg kan høre, hvad du siger.
Og jeg kan høre, hvad du siger, så er vi da i hvert fald kommet et stykke af vejen.
Det er jo perfekt.
Altså, det, som vi skal tale om, altså, det er jo, altså, at den her regering, det er en, der virkelig går til makronerne. Og altså, nu, det man siger om Polen nu, det er, at landet simpelthen befinder sig i en forfatningskrise.
Jamen, altså, der er en forfatningskrise i Polen, fordi at der er lavet så mange forskellige numre omkring forfatningen, at vores forfatningsdomstol simpelthen ikke virker mere. Den er trådt ud af funktion. Regeringen nægter at offentliggøre de domme, der bliver afsagt fra forfatningsdomstolen, og det vil sige, at de kan faktisk gøre, hvad de vil. Nu skal man så tænke på, at Polen er et relativt nyt demokrati, og derfor så er det, at vi har en relativt detaljeret forfatning, det er meget, meget vigtig for, at systemet fungerer ordentligt. Og det er altså sat ud af kraft, og det vil sige, at de kan gøre, hvad de vil, og det gør de.
Jamen, men altså... Michael Hardenfeldt, jeg troede, at Polen var blevet retssamfund for 25 år siden. Hvad i alverden er det, der foregår?
Jamen altså, Polen blev et retssamfund, og det blev det da helt sikkert i 1997, da vi fik den nye forfatning. Og det er altså det, man på langsomt hurtigt prøver at ændre på nu, efter min mening. Man vil i hvert fald meget gerne have en anden forfatning, og man mener, at når man har fået et flertal i parlamentet, så har man ret til at gøre, hvad man har lyst til. Nu skal man også lige være opmærksom på, at de fik jo rent faktisk kun 38% af stemmerne.
Men det er lige
altså på grund af det valgsystem. Ja.
Men...
Ja, det valgsystem, der er i Polen, det giver så en vis overvægt til store partier, og det gjorde, at de fik et flertal.
Men altså, hvis vi kigger på det sådan som et Polen som et stadig større og mere afgørende land i EU, så har man jo, altså, og det har de jo været stolte af på et tidspunkt, og Donald Tusk har fået en høj post som altså EU-præsident. Men det virker som om, at hjemmebanen, den er sådan kørt fuldstændig helt sin egen vej, og at der også er en opbakning til blandt polakkerne til, at alt, der handler om det der EU, det vil vi da bare skide på.
Jamen, Polen er jo meget opdelt, og det har det altid været. Der er en meget stor gruppe af nationalt orienterede. Kirken har en meget, meget stor indflydelse, og den bruger den nu. Altså, det er jo også payback time, hvor kirken har støttet regeringspartiet i mange år, og nu skal de have noget ud af det.
Og det får de så hvordan?
Ja, det får de jo blandt andet ved, at nu bliver den nye abortlov behandlet. Altså, abort er jo principielt forbudt i Polen. Man kan kun få en abort, hvor der er en seksualforbrydelse, altså en voldtægt, hvis der er trussel mod moderens helbred, eller hvor der er risiko for, at barnet fødes med et alvorligt handicap. Og det er altså de tre undtagelser, de vil skære væk nu, sammen med, at de vil give en skærpet kraft til straf til de kvinder, der får gennemført en abort. De skal altså decideret i fængsel.
Også hvis man for eksempel tager til Tyskland, eller til Ukraine, eller hvor man nu kan tage ind og få en abort, eller hvad? Fordi der har været adgang til fri abort i hvad skal man sige, den kommunistiske tid jo.
Ja, og der er også et flertal i befolkningen, der går ind for, at det bliver lempet det her. Det er jo ikke sådan, at befolkningen som sådan støtter det her totalforbud, men det er altså betalingen til kirken. Altså, det er jo interessant, fordi der er jo en hel masse unge mennesker, der kommer frem nu, hvor den her forfatningskrise, den er ligesom mere tiltrukket protester fra ældre mennesker, der kunne huske kommunisttiden, og som er bange for, at vi bevæger os tilbage mod et diktatur nu. Så det er noget, der er relativt kompliceret, og det er noget, som er svært at forstå, fordi der er en masse teknisk i det. Men med aborten, der er de unge virkelig kommet på banen, og man kunne se i kirkerne, der her i sidste uge, da præsterne begyndte at tale for det her abortforbud, der rejste folk så simpelthen op og gik ud af kirkerne.
Men altså, Michael Hardenfeldt, det er svært at forstå Polen, det har det faktisk altid været, fordi der er også en kultur og en historie, som er afsindig modsætningsfuld og meget, meget, meget dramatisk. Altså, og jeg tænker mig, altså en regering spiller da umanerligt højt spil ved at gøre de her ting. For nu har de så lagt sig ud med de unge, men de har så også lagt sig ud med de gamle, som kan huske den totalitære fortid. Altså, hvordan manøvrerer man igennem det her? Hvad kan det ende med det her? Altså, at regeringen må gå af?
Det kan ende med alt. Jeg tror, det kommer meget an på den internationale situation, hvor meget pres der bliver lagt på Polen, hvordan EU udvikler sig osv. Men altså, du har ret i, at de går til den, og det er jo Jarosław Kaczynski, som sidder som den går i min eneste. Det er hans politiske natur at skabe den slags situationer hele tiden, hvor der er fuld gang i hormonerne overalt. Han kan ikke leve uden det. Og det tror jeg simpelthen ligger dybt i hans personlighed, at der skal være lidt mini-revolution hele tiden. Og så er han jo en eminent dygtig manipulator samtidig. Så jeg tror måske simpelthen, han får et kick af det. Jeg ved ikke, hvor meget politisk fremsyn, der er i det, der bliver lavet.
Michael Hardenfeldt, er der håb for dem, som siger, som synes, at den udvikling, der er i Polen med en politisering af retssystemet, en politisering af medierne, fordi det der har vi slet ikke talt om, altså der er jo polske radio- og tv-medier, der har man jo fyret de der chefer, man ikke bryder sig om, og indsat nogle andre, som partiet, altså som regeringen bedre kan lide. Ja. Altså, vi ser jo, jeg siger jo ikke, at Polen er et totalitært land sådan på den ene dag til den anden, det er stadig demokrati, men der er jo tendenser, som går i den forkerte retning, og som peger i retning af noget, man kunne tale om, Putin i Rusland, Ungarn måske.
Absolut. Og jeg vil sige, det var noget, vi selv kunne klare, hvis vi bare havde en forfatningsdomstol. Det har vi ikke mere. Fordi der er sikkerhedsventiler. Regeringen kan ikke gøre, hvad den vil. Den kan ikke bare sætte sin egen direktør ind i fjernsynet og lave en politisk propagandaudsendelse. Det har de gjort. Og det er jo på alle planer. Det er jo ikke bare fjernsynet. Men sådan som det er nu, der mener jeg, at der er mange ledende politikere, der, hvis der kommer et regeringsskifte, så vil de simpelthen risikere at komme i skældet. Og når man går så langt, så er man ikke rigtig villig til at afgive magten frivilligt. Og det er egentlig det, jeg er mest bange for i øjeblikket.
Okay, men tror du, er der noget i nogle meningsmålinger, der viser, at hvad skal man sige, den nuværende regering taber, hvad skal man sige, opbakning i befolkningen, eller hvad? Eller,
ikke meget, nej. Den nuværende regering ligger nogenlunde på samme opbakning som ved valget. Så det er ikke noget, der har udmøntet sig endnu. Nu har jeg ikke set nogen meningsmålinger efter den sidste abortdebat her. Det er muligt, det har påvirket resultatet, men det har jeg altså ikke set.
Tusind tak skal du have, Michael Hardenfeldt fra Gdansk. Du er oversætter og en glimrende guide i Gdansk, hvis nogen skulle komme forbi. Tak fordi du...
Jamen, mange tak.
Og kom fordi du ringede, eller vi kunne få ringet op, og du fortalte os om de polske forhold.
Du lytter til Radio 24/7.
Så skal vi byde velkommen til dagens sidste gæst. Det er dig, Josefine Fock. Du er Alternativets forkvinde for Folketingsgruppen, og blandt andet finansordfører og udlændingeordfører. Og vi er glade for, at du er her, fordi der er jo meget omkring om Alternativets politik, som vi vil vide lidt mere om.
Tak skal du have.
Torben Steno.
Ja, altså, vi vil virkelig gerne snakke om Alternativets politik, men altså, vi kan jo altså ikke helt lige komme udenom, at de sidste par dage, der er der en enkelt sag omkring ham, herren, der hedder Mohammed Sabah Ahmad, som først blev opstillet ved et opstillingsmøde i Aarhus, og så viser det sig, at han kun var medlem af partiet i 14 dage. Det var der også nogle af de andre kandidater, der ikke kunne leve op til. Man skal altså have været medlem af Alternativet 3 måneder for at kunne blive opstillet som folketingskandidat. Han er nu ude af billedet på grund af en teknikalitet, vil jeg sige. Men det er jo ikke det, der har interesseret offentligheden. Men man kan sige, rummelighed og en anden måde at tænke politik på, er det ikke, altså er vi ikke ude og spænde buen for hvor rummeligt noget kan være, selvom at det er en ung mand, altså som 19-årig har arbejdet med bombetrusler, har talt for stening, altså vi behøver næsten ikke at tage hele kataloget af de ting, som er nogle af de holdninger, som udstrømmer fra nogle af de her problematiske moskéer. Jeg ved, du kommer lige fra et møde med Bertel Haarder, hvor du har været inde og kommet med nogle gode forslag til, og hvordan man bekæmper det her. Kan vi få en kort forklaring på, om jeg har ret i, at rummeligheden er måske spændt til sit absolut yderste, når vi taler om Mohammed Sabah Ahmad?
Altså, grunden til, at Østjylland har valgt ham, og så er det fuldstændig rigtigt, som du siger, man skal have været medlem af partiet i 3 måneder, og det viser sig så, at halvdelen af de opstillede kandidater åbenbart ikke var det. Og derfor så skal valghandlingen jo gå om, så jeg ved nu, at Østjylland indkalder til...
Men det er sådan en organisatorisk begynder
fejl, ikke? Men det er mere for at sige, at, ja, præcis, og det er mere for at sige, at det er på grund af en teknikalitet, ikke? Men østjyderne har jo så valgt ham, og jeg vil sige, at altså... Det, han jo har tilkendegivet, det er, jamen, han tror jo på demokratiet, han går ind for ytringsfrihed, han går ind for religionsfrihed, han går ind for homoseksuelle rettigheder osv. Og det vil sige, i vores optik, så er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at man har lov til at blive klogere. Og det er det, han jo har sagt til os, han er blevet. Det er det, han har forklaret Østjyllands storkredse på det vælgermøde, der var. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt. Noget af det, han jo står for, som han så har arbejdet med efterfølgende, nogle af de udtalelser, du refererer til, det er jo lige præcis at prøve at få en dialog i gang. Og han har også arrangeret en demonstration i Aarhus, for eksempel mod IS.
Hvordan kunne det så være, at Claus Risk her ikke kunne blive opstillet? Han har haft det hele liv til at blive klogere, ikke?
Jo, altså igen, nu er det jo ikke mig som politiker, der har noget med de sager at gøre. Jo, men det er mere for at sige, at det er hovedbestyrelsen, eller det er den pågældende kreds, som træffer de her beslutninger sammen med hovedbestyrelsen. Og den pågældende kreds, dengang med Claus Riskær, indstillede Claus Riskær til eksklusion, fordi han på
på daværende tidspunkt, altså da han var medlem af Alternativet, ikke levede op til værdierne. Det var deres vurdering, og derfor indstillede de ham til eksklusion af hovedbestyrelsen, som så fulgte den. Så det er bare vigtigt, at der er jo en forskel. Altså, vi har talt med en person her, Mohammed, som har taget afstand fra de ting, han sagde dengang, og har jo taget afstand fra de ting, han gjorde. Og derfor, så noget af det, vi jo gerne vil, det er også noget af det, jeg har sagt på mødet med Bertel Haarder i dag, det er jo, at noget af det, der er vigtigt, og som vi ved virker i forhold til ekstreme miljøer, det er jo dialog. Og det er, at vi kommer ind i de miljøer og laver sociale indsatser osv., og det er jo det, Mohammed arbejder med i dag. Josef, og det er jo det, der er vigtigt.
Josefine Fong, er det korrekt opfattet, at du også er opstillet i Østjylland?
Ja, men jeg var så ikke på valg nu her, fordi jeg er spidskandidat, og der er nogle andre regler omkring det, som jeg nærmest ikke engang selv har styr på. Til september er jeg som spidskandidat på valg.
Men derfor så kan du måske også godt have nogle holdninger til dem, du stiller op med, kan man sige. Og specielt det her med, altså alle er enige om, at det at blive klogere, god idé. Alle er enige om, at vi kan godt bruge nogle flere med en anden etnisk minoritet end leverpostejsfarvet dansk, som du og jeg. Helt enige. Men vi taler om en person, som har for 6 år siden indtalt en telefontrussel, fordi han ikke ville til eksamen. Han har truffet, der er et katalog af mærkværdige ytringer, hvor man må sige, at han havde svært ved at tage stilling til, for eksempel omkring stening af kvinder. Enig, at der skal være rummelighed i det politiske system, men skal han være medlem af Folketinget, bestemme min skat, være med til at vedtage lovgivninger? Ved du hvad? Det synes jeg ikke, han skal.
Altså,
det må vælge noget godt, men det synes jeg. Jeg synes jo netop, at partierne burde være et sted, hvor man ligesom screener folk. Og jeg er da enig i, at cykeltyverier ikke skal diskvalificere folk for evigt. Det er med på. Men altså, manden er 25 år, skulle han måske ikke lige blive 40 år eller et eller andet, og have måske prøvet nogle andre ting, måske blive lidt mere moden end det. Altså, og det er der, jeg synes måske, at Alternativet i Østjylland svigter. Man ser så simpelthen, men her har vi en ung mand, der har en anden etnicitet end dansk. Det er også en kommentar, og nu har vi jo en debat her med Josefine, det er vel okay. Og jeg har også skrevet om det, hvad jeg tror, så Josefine er klar over. Kan du ikke anerkende det synspunkt?
Jeg kan sagtens anerkende dit synspunkt. Det har du jo fuldstændig lov til at have, lige så vel som de medlemmer i Østjylland, og det var en rigtig stor forsamling. Over 50% af dem stemte på Mohammed, vel at mærke efter de havde fået de her ting at vide. Han meldte jo sig selv til politiet, sådan som jeg har fået det oplyst, i forhold til den her bombetrussel. Og det vil sige, og det var jo anonymt, altså hvad skal man sige, retsafgørelsen er jo anonym, så der er ikke nogen, der har vidst før, at det var ham, før han altså selv netop meddeler Østjyllands generalforsamling og de medlemmer, der sidder der, og han har sendt ud på skrift forinden, så han har jo været helt åben omkring det.
Det er også klogt, fordi nogen vil jo nok finde frem til det på et eller andet tidspunkt.
Nå, men klart, men det er jo også fuldstændig i overensstemmelse med vores værdier. Altså, i Alternativet skal man gå ind for gennemsigtighed.
Men har jeg en pointe i, at det var måske ikke, altså, at hans måske jugement måske ikke er verdens bedste? Det er jo ikke kun den der bombetrussel, der er også andre ting, ikke? Han har ytret sig og skrevet om, og så videre.
Jo, men igen, det er jo vigtigt, hvad han bekender sig til nu. Det er vigtigt, hvad han vil arbejde med i fremtiden. Og jeg synes, at man skal passe på med at sige, at vi vil rigtig gerne sørge for, at der ikke er radikale samfund i Danmark. Vi vil rigtig gerne tale for at arbejde med, at der ikke er parallelt samfund. Og så snart vi så har en fyr, der måske har været tæt på sådan et samfund, omvender sig, man må sige, bekender sig til de danske værdier, dansk demokrati, ytringsfrihed, religionsfrihed, homoseksuelles rettigheder, så synes jeg, det er interessant, at vi er rigtig hurtige til at gå ud og dømme. Så vil jeg bare have lov til at stille større spørgsmålet. Hvordan er det så, vi tror, vi skal få en god integration og et tættere samarbejde med de her miljøer? Befolkningen jo tage stilling til, om de så vil stemme på ham til Folketinget.
Enig, men jeg synes alt det er rigtigt. Men jeg synes ikke, han skal sidde i Folketinget.
Nå, det er vi fået afklaret nu. Nu skal vi snakke politik. Den politik, som Alternativet står for. Fordi noget af det, vi gerne vil høre, det er, altså, der bliver jo hele tiden diskuteret, hvordan vi skal håndtere flygtningespørgsmålet i Danmark. Og helt taget, og det bliver jo så på et bredere spørgsmål, altså også udlændingepolitik. Og det, som jeg godt kunne tænke mig at vide ved Alternativet, det er ligesom, at I har ikke formuleret, at sige, hvor mange kan Danmark tage? Altså, bliver man ikke nødt til, når man sidder i Folketinget og måske en dag får ansvar for noget, så bliver man nødt til at sige, hvad er det konkret? Man kan ikke bare sige åbenhed.
Det vi jo har sagt hele vejen igennem, vi fremlagde faktisk en fempunktsplan helt tilbage til lige efter sommerferien sidste år. Der har vi hele tiden sagt, at det her det er noget, som skal løses europæisk. Det skal løses af EU og i EU af fællesskab.
Og mens EU ikke kan finde ud af det, hvad gør vi så i Danmark?
Ja, så er vi stadigvæk nødt til at sige, at det er en fælles EU-løsning. Og den model, vi så har brugt i Danmark, hvor man kan sige, at vi midlertidigt lukker grænserne, det er en måde, som ikke er, hvad skal man sige, som ikke er en måde, Danmark har håndteret tingene på før. Danmark har altid været et foregangsland i forhold til at sige, jamen, vi vil gerne være med til at se på, hvordan løser vi fremtidens problemer, hvordan løser vi fremtidens udfordringer. Og her, der synes jeg, at vi ser os selv som gående hurtigst muligt mod bunden i forhold til at lukke os om os selv. Og det vi jo gør, det påvirker os andre lande i forhold til, at andre lande lukker grænserne. Og til sidst, så har vi en situation, som vi ser nu, hvor flygtninge lander nede ved Middelhavet.
Så hvis I havde nogen indflydelse lige nu her på dansk flygtninge- og udlændingepolitik, så skulle grænsekontrollen ophæves, og så måtte man... Altså, det har jo vist sig, at man kan sige tilstrømning, om det så er på grund af grænsekontrollen, det er en anden snar, men den er faktisk blevet reduceret meget væsentligt, men det bliver den jo måske ikke ved med at være.
Nej, og så må vi jo håndtere det i Danmark, og der ser
og
vi...
Og hvordan gør vi det?
Jamen, det ser vi jo ved, at vi er et meget, meget rigt samfund i Danmark, og den falske modsætning, der er blevet stillet op imellem, om... alle de her flygtninge, hvad så med alle de gamle og alle børnene og så videre, det er jo en forudsætning, som vi har en regering, der stiller op. Hvis det var os, der var ved magten, og hvis vi havde ansvaret også for økonomien, for jeg er selvfølgelig helt enig i, at økonomien skal være i balance, jamen så vil vi jo prioritere anderledes.
Hvordan vil vi så hæve skatterne? Eller, lad os nu sige, svenskerne tog 160.000 sidste år, vi har taget 120 eller 30 måske. Hvor mange skal vi have, og hvordan vi finansierer det? Vil I så skære ned i det offentlige, eller vil I hæve skatterne?
Nå, men nogle af de forslag, vi for eksempel havde omkring finanslovsforslaget, eller finanslovsforhandlingerne sidste år, ikke? Det var for eksempel en skat på finansielle transaktioner. Ja. Og der er jeg ret overbevist om, at danskerne gerne vil være med til at stramme op om, at når du investerer ved hjælp af hurtige investeringer, som ikke fremmer nogen som helst reel værdi, men som kun fremmer de mennesker, der er i stand til at sidde
Og hvor stort proveny giver det?
Jamen, det giver op til flere milliarder.
Op til flere milliarder, men vi snakker om, at der kommer sådan, hvad der svarer til en dansk kommune ind hvert år, så man skal starte helt fra bunden af, og du vil finde et par milliarder.
Nej, underforstået
af, at man, altså, de her, du siger, transaktioner, det betyder jo så bare, at det er jo ikke noget, almindelige danskere betaler, fordi det er jo sådan noget med folk, der spekulerer osv. De vil så flytte selvfølgelig formuen ud, og så bare begynde at spekulere via England eller Sverige eller så videre. Det er jo bare det, der sker.
Ja, det er jo din påstand. Ja, altså, jeg vil rigtig gerne have lov til at kunne regulere de her, så i stedet for brug af transaktioner, så kan vi sige finansielle handler. Jeg vil rigtig gerne have lov til at regulere dem. Jeg vil også rigtig gerne have lov til at regulere bankernes ansvar, for eksempel for at råde folk til at flytte deres penge i skattely.
Men du finder jo ikke et proveny, der kan finansiere det her?
Jeg kan godt finansiere det omkring flygtninge ved hjælp af, hvis vi for eksempel laver en skat på finansielle transaktioner, hvis vi for eksempel også siger, at vi skal investere i forskning og så videre, fordi det giver os penge.
Jamen, hvor mange milliarder vil det her med skat på...
Jamen, det kommer jo an på, hvor højt man løfter grænsen.
Jamen, okay, men vi skal jo nok bruge en 18-20 stykker eller sådan noget. Skal vi ikke det? Milliarder?
Det kommer jo igen an på, hvor mange der kommer. Altså, jeg tror, det vi havde i vores forslag der omkring finansielle transaktioner, nu må jeg ikke hænge mig op på det, for det er lang tid siden, jeg har set på tallet, men jeg mener, det var cirka 7 milliarder, vi kunne få ind der, og det er jo i hvert fald en stor del af pengene.
Men det forudsætter jo selvfølgelig, at folk bliver ved med at investere, som de gør hele tiden, eller de gør sådan noget, jeg er for eksempel en, der køber aktier engang imellem. Jeg vil da ikke købe aktier via Danmark, så vil jeg så bare flytte transaktionerne væk fra. Mm. Det er jo også det, som den tidligere røde regering, den konklusion, de nåede frem til, at det vil simpelthen være skadeligt, og man vil ikke rigtig få det proveny, som man tror.
Men det er vi så uenige i. Men så vil jeg gerne lige sige, for jeg vil gerne lige have lov til også at udvide diskussionen, fordi jeg vil sige, noget af det, vi jo gerne ser med flygtninge, det er, at de bliver gjort til en ressource. Altså det har vi slet ikke brugt dem, eller vi kan sige, vi har slet ikke inkluderet dem i vores samfund i dag. Og der er jeg jo rigtig positiv over for de trepartsforhandlinger, der netop er overstået, hvor man faktisk er enige om at få flygtningene kompetenceafklaret hurtigere, få dem hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Nu håber jeg jo rigtig meget, at det er noget af det, der, at det får en reel effekt, men Det, der har været vigtigt for os her, det er jo, at de skal ud og arbejde hurtigst muligt. Og faktisk, hvis du ser på en omkostning på en flygtning, så er flygtningene faktisk jo typisk gamle, om man så må sige. De er i hvert fald ikke børn mere, og dermed er de faktisk relativt set meget billigere end en født dansker, fordi en født dansker skal vi betale skolegang til osv. osv. Så hvis vi lykkes at få dem i arbejde, så bliver de en kæmpe ressource for Danmark, og jeg tror på, at de kan være med til at også udvikle vores fremtidige
velfærdssystem. Men der har 40 års erfaring jo gjort, at man ikke rigtig har haft knækket den kode nu.
Fordi det, men det er jo det, vi skal knække.
Josefine Fock, altså det er et spørgsmål, jeg virkelig gerne vil høre dit svar på. Fordi når nu Mette Frederiksen, den røde bloks statsministerkandidat, går fuldstændig åbenhjertigt ud og siger, ja, jeg er kommet til den erkendelse, at dansk flygtningeintegrations, eller i hvert fald integrationspolitik de sidste 30 år, har slået fejl. Og noget af det, der er slået fejl i den politik, jamen det er jo, altså hvad der ikke har været lavet af tiltag med tolærer, systemer, inklusion, dialog og alt det der. Og hun erkender, at det er gået helt galt. Så vil jeg gerne høre, har I nogen, altså er det en erkendelse, du deler, eller og har I nogen andre nye metoder, end dem, som har vist sig ikke at fungere?
Ja, vi vil jo gerne åbne endnu mere op for i forhold til, at en flygtning kan komme ud på arbejdsmarkedet.
Nu snakker vi om dansk integrationspolitik i 30 år, altså vi snakker om de her kolossale høje tal, som indvandrere og efterkommere af indvandrere har i arbejdsløshedsstatistikkerne, i kriminalitetsstatistikkerne. Altså vi ved godt alle sammen, hvad vi snakker om, ikke? Og det er en det er Gellerup, det er Tingbjerg, det er Voldsmose, altså alt det der. Det er et totalt mislykket politisk projekt over de sidste 30 år.
Vi synes, det har været et totalt mislykket projekt. Vi synes ikke, man har integreret ordentligt. Og det, jeg ser nu, det er, at man griber de samme værktøjer, som man har gjort i rigtig mange år. Nu kommer jeg som sagt lige fra et møde i Kirkeministeriet, hvor man igen fokuserer på at lave lovgivning og stramninger, som dybest set ikke involverer de mennesker, det handler om. Altså man taler om at trække vielsesbemyndigelsen tilbage. Jamen det kan godt være, at vi skal trække vielsesbemyndigelsen tilbage til dem, der ikke opfylder danskhed. Problemet er bare i dag, der er det allerede godkendte trossamfund, der får en bemyndigelse. Og det vil sige, vi snakker slet ikke om, jamen hvad skal der så til for at lave ordentlig integration?
Ja, og det må I jo være sådan nogen, der tænker på en anden måde. I må have nogle helt andre bud på det her,
ja, men
og noget, der virker.
Ja, der mener vi jo, at der skal laves langt mere sociale indsatser. Nu, hvis vi snakker ekstremister, ikke, så handler det om langt mere sociale indsatser i forhold til at skabe dialog. Det nytter ikke noget at støde dem fra sig, som vi gør. Vi skal lave sociale indsatser, vi skal sørge for, at der er exit-programmer osv.
Hvad skal der for eksempel stille op med de her enorme antal af kvinder, der står uden for arbejdsmarkedet, som lever i de her ghettoområder?
Vi skal jo sørge for, at de her kvinder, og det ser vi jo, at de unge kvinder gør. Altså, de unge kvinder kommer ind på universiteterne, de unge kvinder bliver jo rigtig, rigtig godt uddannet. Så skal vi jo også sørge for, at vi så vil tage dem ud på arbejdsmarkedet bagefter.
Det tror jeg heller ikke. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at en ung kvinde med pakistansk baggrund og tårnhøje gennemsnit, hun skal sgu nok få en lægepraksis og få lov til at udskrive noget penicillin, når jeg kommer op og er forkølet. Det er ikke det. Du ved godt, hvad jeg snakker om. Det er dem, altså, som lever, som ikke taler dansk, som ikke har nogen tilknytning til dansk kultur, og som lever i de her parallelt samfund. Det er et meget større problem. Selvfølgelig skal vi da glæde os over, at der er nogle brune unge kvinder, der
Vi skal bare huske på, at parallelt samfund er stadigvæk heldigvis et mindretal. Og vi skal sørge for, at det ikke bliver flertallet. Vi skal sørge for, at det ikke vokser. Men det er et lille bitte mindretal, der er i ekstreme miljøer. Og det skal vi holde fast i. Vi skal holde fast i, at den store brede gruppe faktisk evner at blive integreret. Men det handler også om, hvordan vi er som resten af samfundet. Altså, vi vil jo gerne åbne op. Vi vil gerne sørge for, at der er en fælles dialog, i stedet for, at vi hele tiden snakker om dem og os. Vi vil gerne sige, jamen, der er vi. Der er et nyt vi, og det er os alle sammen. Hvordan er det, vi skaber et samfund sammen? Vi bliver nødt til at tale sammen. Vi kan ikke hele tiden blive ved med at tale til dem og os. Og det er en retorik, som i hvert fald fortsætter meget markant i de her dage, må man sige.
Josefine Fock, I har jo lavet en iværksætterplan. Ja, jeg synes, at Rose er i modsætning til mange andre som siger, partier på, i rød blok, så handler det meget om, hvordan vi skal fordele goderne, så I faktisk fokuseret fra starten af jeres politiske virke på, hvordan vi gør Danmark rigere, og hvordan vi får flere iværksættere. Det synes jeg virkelig, at man må løfte hatten på. Og jeg har lavet sådan en iværksætterplan i den her uge, hvor vi også har talt om andre ting i forbindelse med Alternativet, men i hvert fald 26 punkter i 5 kategorier, som skal gøre det nemmere at blive iværksætter i Danmark. Og en af de ting, som jeg så har kigget på, har den her, lytterne kan ikke se det, men det er sådan en udmærket oversigt på en A4-ark, der skriver I, I foreslår en 2-årig målrettet iværksætterydelse, der skal kunne træde i stedet for dagpenge på 80% af satsen til udvalgte modtagere. Hvorfor har I kommet med det forslag?
Jamen det er i virkeligheden, i forlængelse af noget af det andet, vi har snakket om her, det er i virkeligheden, vi skal have tillid til hinanden, vi skal have tillid til vores medborgere. Hermed siger vi også, vi vil rigtig gerne sige, at de folk, der er på dagpenge, hvis de kommer og siger, at de gerne vil være iværksætter, så skal vi støtte op om det. Og der foreslår vi så en 2-årig iværksætterydelse, som er på 80% af den nuværende dagpengesats, så vi siger, jamen vi vil rigtig gerne tilskynde til, at man bliver iværksætter, og man i stedet for hele tiden snakker vi om, at man skal ud og have et job, jamen tænk, hvis vi kunne få folk i langt højere tal til at gå ud og skabe et job. Det gælder i øvrigt også de flygtninge, vi så lige har snakket om, fordi vi ved, at rigtig mange af de flygtninge, der kommer til Danmark, de har jo en helt anden kultur, end vi har her i Danmark. De tænker slet ikke i, hvordan de får et job i virkeligheden. De tænker lige præcis,
jamen, hvad kan,
hvad kan jeg gøre for at få skabt mit eget job? Og det er jo de erfaringer, vi også gerne vil trække på. Men det konkrete forslag her er altså, at vi siger, jamen i stedet for, at du sidder og modtager dagpenge og ikke må lave noget som helst med iværksætteri, jamen så skal vi da hjælpe folk ud over rampen, og det kunne de så få en 80% dagpengeydelse for.
Nu er det sådan, at Erhvervs- og Vækstministeriet, altså den forrige regering, de svarede på et spørgsmål fra Dansk Folkeparti omkring iværksætterydelsen. Hvad var egentlig erfaringerne med det, man afskaffede ydelsen i 1998? Og den var, at mange på iværksætterydelsen, nu citerer jeg, erfaringerne var også, at mange på iværksætterydelsen ikke havde de nødvendige kompetencer, og derfor måtte lukke eller give konkurs kort tid efter, at ydelsesperioden ophørte. Hovedparten af dem, der modtog iværksætterydelsen, blev efterfølgende atter ledige og stod tilbage med gæld, herunder moms og skattegæld. Jeg ved godt klar over, at det var så en ydelse, den var på 2,5 år løb den, og man kan sikkert godt se forskel på det, I foreslår, og det, der tidligere har været. Men du må da anerkende, at erfaringerne har jo ikke været særlig gode. Hvorfor kommer I så med sådan et forslag, når vi allerede har prøvet det, og det var en fiasko?
Ja, men nu er vores forslag jo nyt, og jeg vil sige, grunden til, at vi kommer med det forslag, det er, fordi vi faktisk har snakket med rigtig mange ledige, der sidder med de her ambitioner, og sidder med de her ønsker, og som ikke har, altså simpelthen ikke har råd til at gå ud og gøre det, fordi de jo ikke kan gøre det på dagpenge. Det vil sige, at de skal have lavet en kæmpe opsparing, hvis de overhovedet skal være i stand til det her.
Så statskassen skal hjælpe dem? Det er jo ikke ligefrem sådan en markeds... kan de ikke fra starten af gøre sig klar over, at det er ligesom markedet, der skal hjælpe dem i sidste ende? Så det er ligesom lettere fra starten
af. Jo, men det kommer markedet jo også til. Jeg synes jo, det er... Altså, nu siger du, staten skal hjælpe, men det gør vi jo i dag. Ja, men det gør vi jo i dag, når folk er på dagpenge. Det ville da være mere interessant, hvis i stedet for, at folk bare sad passivt på dagpenge og ikke kunne få et job, at vi så faktisk understøttede dem i, hvis de har konkrete idéer til at starte egen virksomhed, at vi så understøtter dem i det. Og det er det, vi gerne vil forsøge med den her ordning. Som sagt, grund til, at vi overhovedet har foreslået den, jamen det er både fordi, vi har snakket med ledige, som har de her ønsker, men det er også fordi, vi har snakket med allerede iværksættere, som siger, at noget af det, der faktisk var den største hindring for dem, det er jo, at du er nødt til at have en stor kapital for overhovedet at gå i gang. Du kan ikke sidde som ledig og så lave det her ved siden af. Du kan ikke modtage dine dagpenge og så sige, nu bruger jeg 20% af min tid på at forsøge at tjene penge ind som iværksætter. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det vil sige, vi har jo folk siddende i passiv forsørgelse, som jo ingen er sig interesse i, og allermindst de folk, vi lader sidde der.
Finansiering til det her, skulle det så være, det vil jeg sige, det var en oplagt mulighed at tage nogle af pengene fra alt det mislykkede aktivering, som man ellers bruger penge på blandt almindelige ledige?
Ja, der vil vi jo nemlig rigtig, rigtig gerne afskaffe alt det byråkrati, der er. Der er rigtig meget byråkrati inden
for dagpengesystemet. Vil du også afskaffe alt de, altså jeg tror ikke, vi kender noget menneske, der er noget af vores alder i dag, som ikke har blevet tilbudt et eller andet fuldstændig vanvittigt kursus, som ingen mening gav, men som kostede nogle penge, og som nogen har tjent penge på at lave. Ja. Er det et sted at hente pengene?
Ja, vi vil jo virkelig gerne vende systemet om helt om, og det vil sige, helt konkret har vi et forslag i en anden del af vores partiprogram, som handler om kontanthjælpsydelse uden modkrav, hvor vi altså netop i stedet for at kontrollere folk, så giver vi dem i virkeligheden pengene og stoler på, at de selv er med til at finde et nyt job.
Så det, man sådan kunne slappe kort til, sådan en slags finsk borgerløn eksperiment?
Ja, altså... borgerløn, den oprindelige borgerløn er, at man giver alle mennesker, uanset om de er i job eller ej. Så det er ikke det. Det her, det er konkret rettet mod kontanthjælpsmodtagere. Og der vil jeg bare sige, at Aarhus Kommune for eksempel, de arbejder med det. De har lavet et forsøg nu, hvor de giver langtidsledige 50.000 kroner. Så det er de tanker, vi også følger op på i vores eget program.
Josefine Fock, medlem af Folketingsgruppen for Alternativet og formand for diverse udvalg og alt muligt. Tak fordi du kom her forbi.
Tusind tak.